ตอนนี้มีคนเรียนเหมือนพวกเรานะหลายประเทศแล้วพวกทีมแปลก็พยายามแปลกันแปลเป็นภาษาฝรั่งก่อนภาษาอังกฤษกันประเทศอื่นเขาก็มาแปลต่อไปอีกทีอีกหน่อยเราได้มีเพื่อนหลายๆประเทศเป็นชาวพุทธด้วยกันชาวพุทธตอนนี้เหลือน้อยนะเมื่อก่อนศาสนาพุทธเนี่ยมีคนนับถือมากที่สุดในโลกตอนนี้เป็นอันดับ3ลดไปอย่างรวดเร็วเลยในเวลาไม่กี่ปีในเมืองไทยก็มีมาก 94% ในความเป็นจริงชาวพุทธมีสัก 5% หรือเปล่าก็ไม่แน่หรอกคือชาวพุทธมันต้องรู้จักว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรถ้าเป็นชาวพุทธเพราะว่าพ่อแม่เป็นไปลงทะเบียนไว้เป็นชาวพุทธเองมันเป็นแต่เปลือกไม่รู้ว่าพุทธเจ้าสอนอะไรคนรุ่นเราเนี่ยจำนวนมากเลยไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆด้วยซ้ำไปไม่เชื่อนะว่านิพพานมีจริงๆไม่เชื่อหรอกว่าภาวนาแล้วจะเป็นพระอริยสงฆ์ได้คิดว่าเป็นอุบายหลอกให้คนทำความดีให้ทำทานถือศีลพวกพระแหละหลอกพระหลอกให้โยมทำทานพระจะได้มีอยู่มีกินศีลก็เป็นเครื่องมือของชนชั้นปกครองจะได้ปกครองง่ายบ้านเมืองสงบไม่ต้องจ้างตำรวจเยอะศาลก็ไม่ต้องเยอะก็มองได้แค่นั้นคนที่จะเป็นชาวพุทธแท้ๆต้องเรียนสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าเราเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วสิ่งจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆพระธรรมมีจริงๆนะพระอริยสงฆ์มีจริงๆทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์มีจริงๆแล้วเรามีโอกาสที่จะพ้นจากความทุกข์ได้จริงๆด้วยถ้าเป็นชาวพุทธแต่เปลือกมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกระทั่งบวชมาบวชถ้าบวชแล้วก็ไม่ได้ศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ก็ไม่ได้เป็นชาวพุทธเลยเพราะฉะนั้นการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องสำคัญเป็นหน้าที่หลักของชาวพุทธเราเบื้องต้นศึกษาในภาคปริยัติศึกษาให้รอบรู้ทั่วถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าท่านสอนอะไรนะเพื่ออะไรนะตัดจากนั้นก็ลงมือปฏิบัตินะต้องรู้ว่าท่านจะสอนอะไรเพื่ออะไรให้ปฏิบัติอย่างไรอะไรเนี่ยพอเรารู้แล้วต้องลงมือปฏิบัติเป็นการศึกษาในภาคปฏิบัตินะมีปริยัติมีปฏิบัติสุดท้ายก็แจ่มแจ้งเป็นปฏิเวทขึ้นมาถ้าไม่เรียนปริยัติเลยนะก็ใช้ไม่ได้เรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้คำสอนของพระเจ้าเนี่ยสูงสุดเลยก็คืออริยสัจสี่มีแต่ภูมิปัญญาตรัสรู้ของพระเจ้านะที่จะค้นได้ด้วยตัวเองรองลงมาก็มีแค่พระปัจเจกพระเจ้าอย่างพวกเราเป็นสาวกเนี่ยรู้ด้วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยศึกษาที่ท่านสอนคำสอนของท่านรวมลงไปในเรื่องอริยสัจนั่นแหละการเรียนปริยัติไม่ใช่ต้องไปเรียนนักธรรมตรีโทเอกแค่นั้นนะไม่ใช่เรื่องไปเรียนบาลีจะเป็นท่านมหาได้9ประโยคเลยจบรอบรู้ในพระพุทธศาสนาถ้าเรียนแบบเพื่อท่องๆเอาไว้สอบให้ผ่านเดี๋ยวก็ลืมละเราเรียนปริยัติเนี่ยเพื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนธรรมะเรามุ่งไปสู่ความดับสนิทสิ้นเชิงของความทุกข์ความดับสนิทของความทุกข์ก็คือความดับของขันธ์ทั้งหลายเพราะขันธ์นั่นแหละคือตัวทุกข์สิ่งที่เรียกว่าขันธ์เราอย่าไปตกใจชื่อแปลกขันธ์ถ้าภาษาไทยคือคำว่ากองเป็นกองเป็นกลุ่มฝรั่งเรียก division เป็นกองกองเป็นการเรียนด้วยวิธีแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นกอง เป็นส่วนของรูปธรรมส่วนของนามธรรมส่วนรูปธรรมก็เรียกว่ารูปขันธ์ส่วนของนามธรรมมีมากหน่อยนะเป็นเรื่องทางจิตใจมีเวทนาขันธ์เรียนในส่วนของความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์นะสุขทุกข์เกิดขึ้นในกายสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นในใจเรียนเรื่องความจําได้กับความหมายรู้เรียกสัญญาขันความจําได้จํารูปได้จําเสียงได้จํากลิ่นได้จํารสได้จําสัมผัสได้จําเรื่องราวได้จําสมมุติบัญญัติได้รู้ว่าอย่างนี้สมมุติอย่างนี้เรียกว่าอย่างนี้เช่นเห็นไฟแดงรู้ว่าแปลว่าหยุดไม่ใช่รู้ว่าแค่ว่าไฟแดงมันรู้ซ้อนลงไปอีกมันสมมติซ้อนลงไปอีกเรียนเรื่องสังขารคือความปรุงของจิตจิตเราเดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงชั่วเดี๋ยวก็ปรุงไม่ดีไม่ชั่วจิตก็ปรุงแต่งเดี๋ยวก็ปรุงโลภโกรธหลงนี่ฝ่ายชั่วฝ่ายชั่วมีไม่มากนะจิตชั่วมีแค่12ดวงเองนะจิตดีๆมีเยอะกว่านั้นแต่ไม่ค่อยเกิดจิตชั่วจะเกิดบ่อยมีแค่12อย่างเองจิตที่ชั่วชั่วนี่ย่อลงมาก็เป็นจิตโลภจิตโกรธจิตหลงนี่ความปรุงของจิตขันตัวสุดท้ายเรียกวิญญาณขันวิญญาณขันคือความรับรู้รับรู้ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสใครเป็นคนรู้วิญญาณเป็นคนรู้นะคนไทยมายืมคําว่าวิญญาณมาเอาไม่ใช่เป็นผีวิญญาณพเนจรอะไรเงี้ยวิญญาณของเราพเนจรทั้งวันอยู่แล้วล่ะจรไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวิญญาณก็คือจิตนั่นแหละจิตที่ไปดูรูปเรียกว่าจักขุวิญญาณจิตจิตที่ไปฟังเสียงเรียกโสตะวิญญาณจิตไม่เรียกวิญญาณอันเดียวกันจิตกับวิญญาณก็อันเดียวกันกับใจก็อันเดียวกันใจภาษาบาลีเรียกมโนนะจิตใจนะวิญญาณคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์เนี่ยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวเรานะคือรูปธรรมส่วนของร่างกายส่วนของวัตถุนะส่วนของนามธรรมมีเวทนาความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาความจำได้ความหมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วนะวิญญาณความรับรู้หรือตัวจิตเนี่ยคือสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเราสิ่งเหล่านี้โดยพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะรู้ว่าเป็นตัวทุกข์ถ้าพูดถึงตัวทุกข์ถามว่าอะไรเป็นตัวทุกข์ชาวพุทธเราต้องตอบได้ถูกต้องขันธ์ทั้ง5นี้แหละเป็นตัวทุกข์นะอาการปรากฏของตัวทุกข์มีอะไรบ้างความแก่ความเจ็บความตายเป็นอาการที่ปรากฏขึ้นมาของความทุกข์อาการปรากฏของอะไรนะอาการแสดงของอะไรของรูปเนี่ยของร่างกายแสดงความแก่ความเจ็บความตายคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเวลาแก่ก็ว่าเราแก่เวลาเจ็บก็ว่าเราเจ็บเวลาตายก็ว่าเราตายคนที่ได้ศึกษาธรรมะถ่องแท้แล้วเวลาแก่ร่างกายมันแก่ไม่ใช่เราแก่เวลาเจ็บร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บเวลาตายร่างกายมันตายไม่ใช่เราตายเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรกับมันได้อาการปรากฏของทุกข์ทางนามธรรมก็มีนะในทางรูปธรรมมีความแก่ความเจ็บความตายอาการปรากฏของทุกข์ทางนามธรรมคือความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนาสิ่งเหล่านี้เป็นอาการปรากฏของทุกข์ทางใจใครเป็นคนพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็ใจเรานี่แหละพลัดพรากจากสิ่งที่รักอย่างบางทีสามีภรรยารักกันนะอยู่บ้านเดียวกันนะยังไม่ได้ทิ้งกันยังหยุดอยู่ด้วยกันนะแต่ต่างคนต่างนอกใจกันเนี่ยพลัดพรากแล้วสามีนอกใจไปอย่างเงี้ยตัวมันยังอยู่ในบ้านยังไม่ได้หนีไปเลยเรารู้สึกสูญเสียละใครสูญเสียจิตนั้นสูญเสียเป็นอาการความทุกข์ของใจ พลัดพรากจากสิ่งที่รักเจอสิ่งที่ไม่รักนะอย่างเราเจอคนที่เกลียดเนี่ยร่างกายเราไม่ได้ทุกข์นะมันไม่ได้ทำอะไรเราเราเห็นคนที่เกลียดเนี่ยใจมันเกลียดมันเป็นความทุกข์ของใจนะแล้วความทุกข์มีอาการทางกายอาการทางใจคนทั่วๆไปนี่เห็นแค่ว่าแก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์พลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์เจอสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์มีความอยากแล้วไม่สมอยากก็เป็นทุกข์มีคนทั่วๆไปเห็นแค่นี้แต่พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะลึกลงไปอีกนะมีกายก็ทุกข์แล้วล่ะนะมีรูปธรรมก็ทุกข์เพราะรูปธรรมมีนามธรรมก็ทุกข์เพราะนามธรรมตัวที่เรียกว่าทุกข์นะก็ตัวรูปธรรมนามธรรมที่เราเข้ามาครอบครองเป็นเจ้าของอยู่นี่เองรูปธรรมนามธรรมนี้ได้มานะเพราะจิตมันหยั่งลงไปเกิดจิตอยากลงสู่ภพใหม่เราได้รูปธรรมได้นามธรรมนี้มารูปธรรมนามธรรมขันธ์ห้าของเราเนี่ยเขาเรียกว่าวิบากเป็นผลของกรรมที่เราสะสมมาบางคนได้รูปธรรมที่ดีบางคนได้รูปธรรมไม่ดีก็เป็นผลของกรรมมาแต่ในความเป็นจริงไม่ว่ามันจะดีแค่ไหนนะมันก็เป็นตัวทุกข์มันเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลามันไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราจริงเนี่ยปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะเข้าใจความเป็นจริงของตัวรูปธรรมนามธรรมเข้าไปอีกคนทั่วๆไปเข้าไม่ถึงก็เห็นว่าแก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์พระเจ้าลึกลงไปอีกก็มีร่างกายนั่นแหละมันถึงแก่ถึงเจ็บถึงตายก็มีจิตใจแหละถึงพลัดพรากจากสิ่งที่รักถึงเจอสิ่งที่ไม่รักถึงไม่สมปรารถนางั้นตราบใดที่ยังมีร่างกายก็ยังทุกข์อยู่ตราบใดที่ยังมีจิตใจก็ยังทุกข์อยู่พระเจ้าสอนไปถึงความดับสนิทแห่งทุกข์นะคือความดับสนิทของขันธ์นั่นเองความดับขันสิ้นเชิงเคยได้ยินเนี่ยดับขันทัพปรินิพานเวลาพูดถึงพระเจ้าตอนท่านตายเนี่ยท่านวันที่ท่านตายก็บอกว่าดับขันทัพปรินิพานนิพานดับนิพานดับอะไรดับขันนะขันไม่มีขันเหลือไม่มีขันเหลือก็คือไม่มีทุกข์เหลืออยู่นะแต่ก่อนที่จะก้าวไปสู่ความดับขันได้เนี่ยเราต้องมาฝึกให้ถึงขั้นพ้นจากขันธ์ซะก่อนต้องฝึกให้พ้นทุกข์ซะก่อนนะถ้าพ้นทุกข์ได้แล้วก็ขันธ์มันมีอยู่แต่เราจิตไม่เข้าไปครอบครองนะอยู่ไปเรื่อยจนหมดอำนาจของกรรมเก่าขันธ์นี้ก็แตกดับไปนะเรียกว่าดับขันธ์ตรงที่เราจะพ้นจากทุกข์เนี่ยต้องอาศัยความพ้นจากกิเลสกิเลสนี่แหละทำให้จิตของเราเข้าไปหยิบฉวยเอาขันธ์ขึ้นมาครอบครองไว้พอหมดกิเลสนะโดยเฉพาะหมดอวิชชาความไม่รู้แจ้งอริยสัจเนี่ยจิตจะวางขันธ์พระอรหันต์เนี่ยท่านวางขันธ์ได้แล้วไม่ยึดถือขันธ์งั้นเวลาเกิดแก่เจ็บตายท่านจะเห็นว่าขันธ์มันแก่มันเจ็บมันตายสมหวังผิดหวังอะไรไม่มีในใจของท่านเข้ามาไม่ถึงใจอีกต่อไปแล้วเราพอนานะจนวันหนึ่งเป็นพระอรหันต์เราก็พ้นจากทุกข์หรือพ้นจากขันธ์ไม่ยึดถือขันธ์ขันธ์สุดท้ายที่ท่านวางลงไปแล้วบรรลุพระอรหันต์ก็คือจิตนั่นเองนะตัววิญญาณขันธ์นึงมันยึดไว้เป็นตัวเรายึดถือเหนียวแน่นที่สุดเลยไปนั่งสมาธิไปทำอะไรอยากปฏิบัติทำอะไรก็อยากให้จิตดีอยากให้จิตหลุดพ้นนั่นแหละก็ยังรักยังหวงแหนจิตอยู่รักอะไรก็ทุกข์เพราะนั้นแหละรักจิตอยู่ก็ยังทุกข์เพราะจิตอยู่นี่พระที่เดินไปสู่ความเป็นพระอรหันต์พระนาคาที่เดินไปสู่ความเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านเห็นความเป็นจริงของจิตจิตนี่เป็นตัวทุกข์พอท่านเห็นความจริงของจิตแล้วเนี่ยท่านก็ปล่อยวางจิตก็บรรลุพระอรหันต์พ้นจากขันธ์ทั้งปวงแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ไปอย่างนั้นนะมีธาตุขันธ์เหลืออยู่ก็ไว้ทำประโยชน์สงเคราะห์โลกไปพุทธเจ้าบรรลุแล้วนะท่านก็สงเคราะห์โลกได้อีก45ปีนะสร้างบารมีมาทั้งหมดนะ20อสงไขยแสนมหากัปพุทธเจ้าเราเนี่ยเราได้รับพยากรณ์เนี่ย จากพระเจ้าทีปังกรสี่อสงไขยแสนมหากัประยะเวลายาวนานตั้ง20อสงไขยแสนมหากัปเนี่ยอสงไขยหนึ่งก็หนึ่งเลขศูนย์ประมาณ148ถึง150อ่ะประมาณนั้นนะส่วนกัปหนึ่งก็คือตั้งแต่จักรวาลเกิดจนจักรวาลแตกทีหนึ่งเนี่ยเราก็คูณด้วย20ครั้งนะอสงไขยคูณ20สงไขยคูณ20สร้างบารมีมายาวนานขนาดนี้นะเพื่อจะมาสอนเรา45ปีแม้45ปีนี้เป็นเวลาที่เข้มข้นที่สุดเลยนะสะสมมาตั้งนานเพื่อเวลาแค่นี้เองงั้น45ปีนี้เป็นช่วงที่แสงสว่างปรากฏขึ้นในโลกแล้วนะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากเลยท่านสอนอยู่45ปีขันท่านอยู่ไม่ได้แล้วขันแตกท่านชราท่านบอกว่าเหมือนเกวียนเก่าคล่ำคล่าจะหลุดออกเป็นไม้เป็นชิ้นๆแล้วเอาเชือกเอาหวายเอาอะไรไปมัดไม่ไหวแล้วจะพังแล้วหมดอายุขันแตกขันดับตอนที่ท่านดับขันเรียกว่าดับสนิทแห่งทุกข์ตรงที่พ้นจากทุกข์พ้นจากขันธ์นะมีชื่อเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานนิพพานกิเลสหมดกิเลสแล้วจิตไม่ยึดขันธ์ตอนที่ท่านตายเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานนิพพานแบบไม่มีเชื้อเหลือเลยคือไม่มีขันธ์เหลืออยู่นะมันเป็นภาวะที่พวกเรานึกไม่ถึงหรอกนะเราต้องภาวนานะจนเราเห็นนิพพานปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเราแล้วเราถึงจะรู้ว่ามันดีมันวิเศษขนาดไหนนิพพานมีจริงๆไม่ใช่อุดมคติรอแต่คนจริงนะที่จะเดินตามพระพุทธเจ้าแล้วไปสัมผัสด้วยตัวของตัวเองงั้นคำสอนของพระพุทธเจ้านะมีจุดหมายปลายทางเนี่ยเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์นะก่อนจะดับสนิทแห่งทุกข์ได้ก็พ้นจากทุกข์คือพ้นจากขันธ์ได้ก่อนทำอย่างไรถึงจะพ้นจากขันธ์จิตเข้าไปยึดขันเพราะจิตไม่เห็นความจริงของขันว่าเป็นตัวทุกข์จิตเห็นว่าขันนี้เป็นตัวดีตัววิเศษอย่างเราไม่เห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นตัวทุกข์เราเห็นว่าร่างกายของเราเป็นของดีของวิเศษเราก็เลยรักใคร่หวงแหนเหมือนคล้ายๆอย่างมีคนคนหนึ่งนะเราคิดว่าเขาดีมากเลยเขาหน้าดูเขาสวยเขาอย่างโน้นอย่างนี้เขาสวยเขารวยเขาดีทุกอย่างใจเราชอบอยู่ต่อมาเราได้พบความจริงว่าสวยนี่ก็แต่งขึ้นมาทั้งนั้นไปผ่าตัดมาตัวจริงน่าเกลียดมากนะแต่งมารวยก็ไม่จริงหรอกทำท่ารวยไปงั้นเองจริงๆนี่สินเยอะแยะเลยนะแล้วก็ร้ายมากเลยไม่ใช่คนดีหรอกไม่ใช่สุภาพบุรุษหรอกเป็นจิ้งจอกสังคมนะพอเราเห็นนะมันร้ายสุดขีดอย่างนี้นะความรักใคร่ผูกพันมันก็หายไปเราเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นความบกพร่องของไอ้สิ่งที่เคยรักเนี่ยมันก็หมดรักนี่สิ่งที่เรารักที่สุดก็คือร่างกายคือจิตใจของเรานี่เองเราคิดว่ามันเป็นของดีของวิเศษร่างกายนี้ดีนำความสุขมาให้เพราะมีร่างกายเลยมีตาเพราะมีตาก็เลยได้เห็นรูปสวยๆเพราะมีร่างกายก็เลยมีหูมีหูแล้วก็เลยได้ยินเสียงที่ดีนะมีร่างกายก็มีจมูกก็เลยได้กลิ่นหอมๆมีร่างกายก็เลยมีลิ้นได้กินของอร่อยอะไรเงี้ยมีร่างกายก็เลยได้สัมผัสอะไรที่ดีได้เสื้อผ้าสวยๆอะไรเงี้ยนะได้ของใช้ดีๆถูกอกถูกใจมีจิตใจก็ได้คิดนึกอะไรที่สนุกสนานนี่เรามองได้แค่นี้ส่วนเวลาที่มีความทุกข์เกิดขึ้นนะเราจะพยายามลืมมันอย่างรวดเร็วเลยสังเกตไหมเวลามีความทุกข์นะพอความทุกข์ผ่านไปเราอยากลืมนะสอนกันด้วยนะลืมมันซะเถอะลืมมันซะเถอะนะมาตั้งต้นเอาใหม่ตั้งต้นใหม่ก็เลวใหม่อีกนะมันก็ไม่ดีอย่างเดิมแต่เวลามีความสุขนะเราอยากคิดถึงความสุขผ่านไปแล้วเราก็หวยหาเมื่อไหร่ความสุขจะกลับมาอีกนะนี่เพราะเราไม่เคยเห็นความจริงของทุกข์นะเราก็พยายามไม่ดูมันด้วยซ้ำไปร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์แต่เราพยายามไม่ดูมันเราพยายามดูไอ้ตรงที่มันดีๆไว้ตรงที่มันมีความสุขจิตใจนี่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์แต่เราไม่ดูมันเราก็จะดูคิดถึงแต่ ช่วงเวลาที่มีความสุขพวกเรานั่งคิดถึงช่วงเวลาที่มีความทุกข์ที่ผ่านมาแล้วไหมพยายามลืมนะไม่อยากคิดหรอกแต่ชอบคิดถึงความสุขที่ผ่านไปแล้วใช่ไหมคิดอย่างนั้นหรือเด็กมองไปในอนาคตนะก็จะคิดถึงความสุขที่มีอยู่ในอนาคตไม่คิดถึงความทุกข์ที่มีอยู่ในอนาคตคนแก่หรือผู้ใหญ่นะมองอดีตไปก็จะมองถึงความสุขที่เคยเจอไม่มองความทุกข์ที่เคยเจอจิตเนี่ยไม่เคยเห็นทุกข์เลยนะเราหนีการรู้ทุกข์ไปพระพุทธเจ้าถึงสอนวิธีปฏิบัติให้เรารู้ทุกข์ไม่ใช่ให้เราลืมทุกข์หนีทุกข์ไปนะให้เรารู้ทุกข์บ่อยๆทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่กายรู้สึกอยู่บ่อยๆรู้สึกอยู่ในกายเห็นความจริงของกายบ่อยๆในสุดก็จะเห็นว่าในกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทุกข์อยู่ในจิตใจให้เห็นความจริงของจิตใจบ่อยๆก็จะเห็นว่าจิตใจนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาพวกเราลองหายใจเข้านะหายใจเข้าให้นานที่สุดเลยหายใจเข้าไปทุกข์ไหมหายใจออกหายใจออกให้นานที่สุดเลยทุกข์ไหมหายใจเข้าก็ทุกข์นะหายใจออกก็ทุกข์นะรวมความแล้วร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนั่งอยู่ทุกข์ไหมลองนั่งนานๆทุกไหมนอนนานๆทุกไหมร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกๆอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็ทุกตลอดเลยนี่คือสิ่งที่พวกเราละเลยไม่ยอมดูนะว่าร่างกายมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตใจเราก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทุกคราวที่เกิดความอยากขึ้นมาความทุกข์จะบีบคั้นใจใจเรามีความอยากตลอดเวลานะอย่างตอนนี้บางคนหิวข้าวแล้วอยากกินข้าวใจก็เริ่มกระวนกระวายเมื่อไหร่หลวงพ่อจะเลิกพูดสักทีพูดอะไรฟังก็ยากยากนะอยากจะมาเที่ยวเล่นในวัดไม่อยากมานั่งฟังมากขนาดนี้ทุกคราวที่ใจมีความอยากใจจะมีความทุกข์ไปสังเกตดูนะต่อไปนี้เวลาความอยากเกิดดูซิใจเป็นสุขหรือใจเป็นทุกข์นะไปดูเอาคนทั่วๆไปเขาเห็นแต่ว่ามีความอยากเกิดขึ้นยังไม่ทุกข์ต้องไม่สมอยากถึงจะทุกข์นักปฏิบัติอย่างพวกเราไปดูของจริงเราจะเห็นว่าทันทีที่ความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วใจจะถูกบีบคั้นทันทีเลยงั้นความอยากเนี่ยเกิดตลอดเวลาเลยนะเดี๋ยวอยากโน้นอยากนี้เดี๋ยวอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายที่ดีนะอยากพ้นจากสัมผัสที่ไม่ดีนะมีแต่ความอยากอยากคิดนึกเรื่องราวที่ดีอยากไม่คิดเรื่องที่ไม่ดีใจมีเต็มไปด้วยความอยากทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นจิตจะถูกขยี้ทุกครั้งไปมันจะมีอาการขยี้จิตนะขยำจิตขยี้จิตบดลงไปเลยนะดูของจริงเข้าไปนะเรียกว่ารู้ทุกการรู้ทุกนี่แหละจะทำให้เรารู้ธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกก็ไม่เห็นธรรมพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าทุกให้รู้คนทั่วไปมันหนีทุกข์เพราะงั้นมันวางขันไม่ได้พ้นจากขันคือพ้นจากทุกข์ไม่ได้นะแล้วเวลาตายไปยังมีเชื้อเกิดอยู่ก็ไปเกิดใหม่ได้ขันใหม่ขึ้นมาอีกนะแต่ถ้าเราดับตัณหาดับความอยากลงไปสนิทแล้วนะในใจเราดับความเขลาความไม่รู้คือตัวอวิชชาลงไปแล้วเนี่ยใจจะไม่หยั่งลงสู่ภพใหม่จะไม่มีขันใหม่เกิดขึ้นอีกงั้นเป้าหมายปลายทางของพระพุทธศาสนานะคือความดับสนิทแห่งทุกข์หรือความพ้นจากทุกข์เป็นลำดับกันวิธีที่จะพ้นจากทุกข์วิธีจะเข้าไปสู่ความดับสนิทแห่งทุกข์คือการรู้ทุกข์รู้ลงมาในกายรู้ลงมาในใจจนเห็นความจริงว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับสุขถ้าเห็นได้อย่างนี้นะหมดความยึดถือในกายก็พ้นจากกายหมดความยึดถือในจิตใจในความรู้สึกทั้งหลายก็พ้นจากความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายนะพ้นจากกองขันธ์นี่ก็คือพ้นจากตัวทุกข์นั่นเองนะเราจะได้ลิ้มรสของการพ้นจากขันธ์นะครั้งแรกนะเมื่อบรรลุพระอนาคามีนะจะได้ลิ้มรสความจริงได้ลิ้มรสตั้งแต่โสดาละตอนบรรลุพระโสดาเนี่ยจิตพ้นจากขันธ์แต่ว่าพ้นนิดเดียวเองเกิดอริยมรรค 2-3 ขณะจิตเกิดอริยผล 2-3 ขณะจิตนะ ช่วงนั้นเองคือช่วงที่พ้นจากขันธ์เห็นพระนิพพานมันสั้นนิดเดียวรวมแล้ว4-5ขณะจิตห้าขณะจิตเท่านั้นนิดเดียวเท่านั้นเองงั้นโสดาสัมผัสพระนิพพานนะช่วงอริยมรรคอริยผลนะ5ขณะสกทาคา5ขณะพวกนี้ยังจําสภาวะที่จิตพ้นขันธ์ไม่ออกนึกยากถึงอนาคาเนี่ยจะวางรูปขันธ์ได้พระอนาคาวางรูปขันธ์ได้มันจะรู้แล้วว่าสภาวะที่จิตพ้นจากขันธ์นี่มีความสุขนะแต่ยังพ้นจากจิตไม่ได้ยังไม่วางจิตนะพระอรหันต์เนี่ยวางจิตลงไปแล้วนั้นท่านจะแจ้งเลยแจ่มแจ้งสภาวะที่พ้นจากขันธ์นะนั้นจะแจ้งในสภาวะของพระนิพพานเต็มบริบูรณ์นะนี่พวกเราค่อยๆฝึกนะค่อยๆรู้ทุกข์ไปการรู้ทุกข์เนี่ยคือเส้นทางที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาแล้วมาสอนพวกเรารู้ทุกข์ก็คือคอยรู้สึกอยู่ในกายคอยรู้สึกอยู่ในใจรู้บ่อยๆรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆอย่าใจลอยถ้าใจลอยก็คือไม่รู้กายไม่รู้ใจมีร่างกายก็ลืมมีจิตใจก็ลืมอย่าใจลอยให้รู้อยู่ที่กายให้รู้อยู่ที่ใจบ่อยๆให้รู้นะไม่ให้ดัดแปลงด้วยไม่ให้บังคับกายบังคับใจให้รู้กายอย่างที่กายเป็นให้รู้ใจอย่างที่ใจเป็นเพื่อจะได้เห็นความจริงของกายของใจถ้าเราไปดัดแปลงกายดัดแปลงใจเช่นต้องทำกลุ้มขลุ้มไม่รู้จริงหรอกนะมันจะรู้สึกว่าเนี่ยทุกข์มากเลยเพราะว่าไม่กระดุกกระดิกถ้ากระดุกกระดิกก็หายทุกข์แล้วใจมันจะคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่บังคับกายไม่บังคับใจนะเราจะดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นถ้าลืมกายลืมใจเรียกว่าย่อหย่อนเกินไปเป็นกามสุขันธิกานุโยคถ้าบังคับกายบังคับใจเรียกว่าตึงเกินไปเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคสองทางนี้ผู้ปฏิบัติไม่ควรส่องเสพสำนวนพระบาลีนะไม่ควรส่องเสพคืออย่าไปทำสองอย่างนี้อยู่ในทางสายกลางมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆนิ่งดูของจริงไปเมื่อเราดูของจริงไม่นานเราก็เห็นความจริงนะถ้าเราไปดัดแปลงกายดัดแปลงใจเสร็จแล้วก็ไม่มีของจริงให้ดูถ้าเราลืมกายลืมใจเสร็จแล้วก็ไม่ได้ดูของจริงนะงั้นเราไม่ดัดแปลงแล้วเราก็ไม่ลืมแค่รู้สึกบ่อยๆในสุดเราก็จะเห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงแล้วเรียกว่ารู้ความจริงแล้วนะจิตจะค่อยคลายความยึดถือไปเป็นลำดับนะสุดท้ายจิตก็วางขันวางขันได้เนี่ยอัศจรรย์ยิ่งกว่าความอัศจรรย์ทั้งหลายอีกนะอัศจรรย์มากเลยไปฝึกนะไปฝึกแต่ตอนนี้ไปกินข้าวก่อนจะฝึกก็ต้องมีแรงนะกินข้าวพวกนั่งดมทางนี้ทุกทรมานมาพอสมควรแล้วนะนิมนต์นะครับ